Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលរបស់អ៊ុយក្រែនជាធាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងហើយប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យចិនដើរតួនាទីដោយការទទួលខុសត្រូវជាមួយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្ដីបន្ទោសដល់ពួកមន្ត្រីដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ជំវិញការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីមេធាវីប្រាប់ចៅក្រមថាគ្មានបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទលោកកឹមសុខាទេបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ាក់ណោមមេឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឬ20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងតំណាងគណៈបកមួយចំនួនរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគេហាក់ដូចជាមើលឃើញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទំនងជានឹងចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងបោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយនេះហើយអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរយនាក់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងរោងចក្រនោះបានសម្ដែងប្រកល់ខ្លួនឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលភាគីជម្លោះទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអាហ្សូវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ 430,000 នាក់មុនពេលសង្គ្រាមនោះជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការចូលឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល7ខែមកហើយនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែបានទទួលបរាជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀសេលិនស្គីឬចូលកាន់ការប្រតិនិកាវការបាញ់ផ្លុងមិនស្រាក់ស្រាមពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ស្មានថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើនរបស់ទីក្រុងនេះទទួលរងនឹងការខូចខាតផ្ទៃក្នុងជាខ្លាំងទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចន្លោះទឹកដីរុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រមាណ260នាក់ដែលមួយចំនួនកំពុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រេស្នៃនោះបានចាក់ចេញពីរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីយកទៅហានរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងរោងចក្រនេះក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនៅមានទៅហានអ៊ុយក្រែនសេសសល់ប្រមាណអ្នកទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះនោះរុស្ស៊ីបានហាយកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះថាជាការចោះចូលដ៏ធំមួយរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់គេនៅទីនោះរួចហើយអភិបាលក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលលោកវ៉ាឌីមបុយឈិនកូបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនថាគោលបំណងគឺថាកងកម្លាំងរបស់យើងបានការពារទីក្រុងនេះប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហាននិងបានទប់ទល់ជាមួយកងកម្លាំងសត្រូវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកសត្រូវឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះគេបានជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិគេបានអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួននិងបានឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗទៀតត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យដើរតួនាទីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមួយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចរចាជាលើកដំបូងជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជប៉ុនបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអំពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធបំពេញតកោទោសការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហៃយ៉ាស៊ីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាការរំលោភដ៏ច្បាស់ក្រឡែតដល់ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យចិនដើរតួនាទីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកនៅពេលដែលការព្រួយកង្វល់កើនឡើងអំពីភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេដឹងឮថាកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនចូលរួមការរិះគន់ទៅលើការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថ្មីបើខ្លួនបានសន្យាថាមិនរារាំងទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះក៏ដោយចំនួនប្រជុំការមេឡើងនៅពេលដែលប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការជួបសម្ជួលនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងជួបប្រជុំធ្វើភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានឹងចូលរួមជំនួបរបស់ក្រុមប្រទេសចតុភាគីឃ្វាត់ដែលរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាផងដែរមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិយាយថាភាពខ្ជិលច្រអូសនិងភាពរងើយកន្តើយនៃរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យការទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលករណីឆ្លងដោយសារជំងឺនេះនៅទូទាំងប្រទេសបានឡើងដល់ប្រមាណ 1.7 លាននាក់ហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយការឆ្លងដោយវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងបានចាប់ដើមរាលដាលកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែលនេះជាការបរាជ័យមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានដឹកទុកប្រទេសរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺនេះចាប់តាំងពីជំងឺ Covid-19 បានចាប់ផ្តើមឆ្លងរាតត្បាតជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកមកនៅពេលធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកគីមបាននិយាយថារដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពក្មេងខ្ចីក្នុងការទប់ទល់ដោះស្រាយនឹងវិបត្តិជំងឺ Covid នេះហើយបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានភាពស្ពឹកស្រពន់និងភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួនកត្តាដ៏ធំបំផុតមួយដែលនាំទៅដល់ការដួលរលំយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នោះគឺការសម្ដែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកកងទ័ពនិងអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានដីសហរដ្ឋនេះលោកដូណាល់ត្រាំនិងត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកប្រធានដីជូបៃដិននេះបើយោងទៅលើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមឃ្លាំមើលអាមេរិកមួយហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះការដកកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកនោះបានបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់ក្រុមទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែខ្លួនបានពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកនេះបើផ្អែកទៅលើការវិយតម្លៃមួយរបស់ក្រុមអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញឬ SIGA ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយការប្រទេសអង្គារម្សិលមិញរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចមកការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការកាត់បន្ថយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងឆ្នាំ2020ទៅលើក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ2019នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធនធ្ងន់ខ្លះៗរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយរវាងរបបរបស់ប្រទេសដីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនិងក្រុមប្រឆាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីចុងខ្ពស់មេរុងនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលអន្តរការវេណេស៊ុយអេឡានិងគណៈបកបង្រួបបង្រួមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការចរចាជាមួយរបបវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្ដែងរបស់ពួកគេដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទុកចរចាក្នុងរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីមេធាវីប្រាប់ចៅក្រមថាគ្មានបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទលោកកឹមសុខាទី បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ាក់ណោមមេឃុំស្រៃណយស្រុកបារិនខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឬ20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងតំណាងគណៈបកមួយចំនួនរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រមសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ទាប់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសវនាការខកខានក្នុងការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីរដ្ឋបរទេសឬអង្គការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងចូលដៃជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលអស់បន្លាយពេលមកជាង4ឆ្នាំលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតី
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដល់ជុំទី40នាថ្ងៃពុធនេះដោយមានការផ្ដោតចម្បងលើសំណើបញ្ជាក់ពីរដ្ឋបរទេសនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយក្នុងបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអតីតមេបក្សជំទាស់មួយនេះថ្លែងដោយការអ្នកសារព័ត៌មានខាងក្រៅរបងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកផែងហេងសហមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាមេធាវីកាពីក្តីបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់សន្តិតិភាពឬបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាក្រុមហៃផលថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះបរាជ័យចំពោះការបញ្ជាក់លម្អិតពីរដ្ឋបរទេសឬអង្គការពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលឃុបឃិតជាមួយលោកកឹមសុខានឹងថាតំណាងអัยការបានត្រឹមស្នើឲ្យទៅមើលសំណុំរឿងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
លោកអានដងគាត់លើកថាក្នុងសវនាការនេះមានភាគីទាំងអស់ហើយទាំងក្រមសាទាំងតំណាងអัยការទាំងដើមដឹងរដ្ឋនេះហើយនឹងភាគីអាដាមកំសខាដែលត្រូវការត្រូវបានចាត់ការអញ្ចឹងហើយបើអាដាមកំសខាគាត់ថាគាត់អត់បានត្រូវរើជាមួយបោះទេទេបាទហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាអត់ចោតដែរហើយតំណាងអัยការគាត់ថាអត់ចោតដែរអញ្ចឹងវាអត់មានស្អីបានលោកអាដាមថាទីទីឲ្យតម្លាក់ឲ្យតំណាងអัยការក្តីខាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលក្តីខ្លែងការមួយសុំឲ្យថាខ្លួនអត់បានចោតហើយសុំតម្លាក់បាត់ចោតទៅ
បើតាមលោកផៃហេងសវនាការការពីព្រឹកមិញក៏មានការដេញដោលគ្នាលើវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានយកមកធ្វើផុសតាងដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកកឹមសុខាបន្តប្រកាន់ជំហរទាត់ចោលឃ្លីបវីដេអូនោះដោយអះអាងថាវីដេអូនោះត្រូវបានកាត់តនិងមិនបានរំលេចពីមូលដ្ឋាននិងកម្មវត្ថុពិតប្រាកដនៃការអធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យមានបាត់ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេស្របពេលតុលាការបើកសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានាថ្ងៃពុធនេះគេបន្តសង្កេតឃើញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នករបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានក្លាសឈរនិងអង្គុយក្លាមើសវនាការពីខាងក្រៅរបងតុលាការលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីសាលសវនាការក្រោយការសួរដេញដោលរយៈពេលជាង3ម៉ោងដូចសពដងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគីតិចបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអំឡុងពេលនីតិវិធីកំពុងដំណើរការរហូតដល់ដំណាក់កាលជំរំជម្រះមេធាវីកាពីសិតឲ្យជន់ជាប់ចោតគួរប្រឹងរកផុសតាងដល់បន្ទុកជូនកូនក្តីលោកបានបន្តថាមេធាវីពុំគួរបង្ហាញភាពកំសោយរបស់ខ្លួនទទូចសុំឲ្យមានការលើកលែងបទចោតដោយមិនប្រឹងប្រមូលផុសតាងដល់បន្ទុកជាមួយតំណាងអัยការឡើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតំណាងអัยការជាអ្នកផ្ដើមការចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីបានពិនិត្យលើធៀបផ្សំបទល្មើសនិងមានផុសតាងជាក់លាក់បញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តកំហុសគួររំលឹកផងដែរថាអំឡុងពេលវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងជំនួបមួយថាលោកបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានោះទេប៉ុន្តែគឺលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងផ្ទាល់ ជាអ្នកនិយាយដូច្នេះលោកថាអតីតមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយទៅកាន់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឬតុលាការនៅកម្ពុជាមិនបានភ្ជាប់ឬចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឬរដ្ឋបរទេសណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខានោះទេនឹងថាលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ជាអ្នកនិយាយភ្ជាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងគណបកភ្លើងទៀនកំពុងប្រគួតប្រជែងតំណែងមេឃុំនៅក្នុងឃុំស្រែណយនៅពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបមាន16ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 4,000 គ្រួសារហើយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរកសិកម្មបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងឃុំនេះអ្នកស្រីវកណមមានអាយុ66ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាមេឃុំកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកស្រីវកណមបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំស្រែណយនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេពីព្រោះថវិការបស់រដ្ឋមានសម្រាប់តែ6ភូមិប៉ុណ្ណោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតើនៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជាមេឃុំតើអ្នកស្រីបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
តាមរាជាធិរដ្ឋនេះក្រុមនៅសេវាកម្មអ្វីដែលជាតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមួយគឺទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលជាលុយវិទ្យាបរិរដ្ឋបានដាក់ចំណូលពីយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើមេឃុំរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាមានផ្លូវតាមទីតម្រូវរបស់អេលមីនហើយមានផ្លូវនៅក្រៅផ្លូវក្រៅគឺចរន្តដែលថាពិការវាមានចំណត់ក្នុងឆ្នាំឆ្នាំគឺមិនអាចធ្វើបានច្រើនទេមួយឆ្នាំចំណាក់ទៅទីនេះឆ្នាំបន្តចំណាក់ទៅទីនោះបន្តគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតំបន់ដែលយ៉ាប់លំបាកនៅការស្រង់កាត់ដែរចិត្តនៅទីខាងចិត្តមិនមានសុខភាពហើយដូច្នេះគឺគុំណាដែលយ៉ាប់គឺខ្ញុំបានចាត់យើងឃើញពីអត្តពលទៅមានគេហើយគេស្ថាបនាមុនគេផងដែរហើយទៀតគឺបានជួយកាត់បន្ថយទៀតក្រៃក្រងនៅក្នុងថវិកាបរិបបានដែរគឺដូចជាជួយទៅដល់ស្ត្រីមានបានក្រៃក្រងមានក្រៅពីចិត្តតែពិនិត្យពីពួកហើយនៅសម្រាប់ខ្លួនគឺចិត្តមានថវិកាបើគាត់ជួយបានពីឲ្យពេញទឹកលិចនៅចាប់ទៀតចូលលុយទៀតគឺខ្ញុំចង់បានទីតាំងលោកជនហើយក៏បរិយាកាសកិច្ចការខ្លួនមានតិចតួចហើយក្នុងរីវិទ្យាសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងគុំតានខ្ញុំគឺយកទៅឧបត្ថម្ភសម្រាលពីមរយាកាសកន្លងមកគឺតាមគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបាននៅខ្ញុំនេះវាវិសាលភាពធំធេងជាងគឺខ្ញុំនេះមាន16ភូមិមាន16ភូមិដែលជាភូមិមានត្រិតដែលភូមិមានកាត់ហើយចាត់បានវិវត្តទីរកាបានតែសម្រាប់10ភូមិទៀតគឺជាភូមិអបចំពលដោយសារមិនទាន់មានការទទួលចិត្តពីគុំមហាទីគឺធ្វើការដោយមានការកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរំរើបរឿងហើយដូច្នេះសម្រាប់លុយអភិវឌ្ឍន៍គឺវាមានតែភូមិ6ទេគឺ10គឺអត់ឡើយគឺការងារអភិវឌ្ឍន៍គឺមិនបានបបោទេដោយសារភូមិរួមមិនទាន់មានប្រតិកម្មមានដំណាក់ទៅតាមភូមិដែលមានក្រិតមានការទទួលចិត្តពីគុំមហាទីតើគឺតាំងពីឆ្នាំទី2នេះសូមបញ្ជូនជូនថ្មីអូនមានត្រិតចំណោមមកដល់ថ្ងៃនេះនៅក៏អត់មិនដែរនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺខ្ញុំចង់ជួយគាត់មិនមិនឲ្យខ្ញុំបានមានត្រិតប៉ុណ្ណោះអី
តានេះពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីក្នុងនាមជាមេឃុំនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
៎នៅតំបន់ខ្ញុំទៅតែជួបប្រទៀតជាពិសេសគឺជាជនលកាជំនឿដីជ្រីឡាក្រុមទទួលតខ្លះគឺដោយសារយើងមានលុយទឹកទិញដីទឹកចូលទៅដល់អ្នកក្រយទៅមីភូមិមុនស្លាប់ទៅដល់មីភូមិក្រយទៅជាប្រឹកកត់ទៅនៅអក ញ្ញាគោគឺតបលោកបណ្ដាលយើងមិនបានតាមជើងភាកទីកឬក៏ភាកទីខទេតែតែគាត់មានប្រាក់ស្អីគ្រប់ត្រឹមគឺយើងលោកបណ្ដាលឲ្យចិត្តទទួលយកបានតែភាកច្រើនគឺយើងបានសម្រាប់ជំនួយត្រូវគ្នាតែតិចតួចណាទេដែលយើងមានការទៅលឿនអ្នកខ្លាំងតែក៏ប៉ះទីអ្នកដែលមានលុយមានការខ្លាចទៅគឺវាដាក់ទៅដល់តឡាការ
តើនៅក្នុងឃុំស្រែណយនឹងបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះចា
ខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយវាខ្លាំងបំផុតគឺមានតែដំណើរដីទីលីបោះទឹងរលាយចុះទៅដល់ទីតាំងមានអ្នកខ្លាំងយើងសម្រាប់រឿងយ៉ាងណាទៅនៅតែដាច់ក្បាលដាច់ទន្ទុយគឺគាត់នៅតែមិនអាចទូលយោបានគឺចិត្តយើងចាញ់យើងឈ្នះគ្នា
តើបញ្ហាអ្វីដែលអ្នកស្រីគិតថាពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនេះចា
បញ្ហាដែលលំបាកខ្លាំងតាមមានតែរឿងដំណាក់អីជួយ
អ្នកស្រីនៅក្នុងឃុំស្រែណនេះតើអ្វីដែលអ្នកស្រីគិតថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយអ្នកស្រីមានផែនការបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចា
មិនទាន់ទៅតែឡើងវិញគឺមានតែរឿងដែលជួយជំនួយដោយសារពូកាត់ទីអ្នកដំណើរវិញកណ្ដាលរបស់អាជ្ញាធរគឺយ៉ាប់ពិបាកនៅសម្រាប់ពលរដ្ឋណាគោលការណ៍យើងមានតែយើងបានមកចេញគឺអត់ទុកគាត់ទេគឺយើងបញ្ជូនទៅតាមផ្នែកស្រុកមកជំនាញទៀតដើម្បីឲ្យស្រុកជួយសម្របសម្រួលសន្តិភាពច្រើនគឺវាចោលវានៅមិនដល់ទីទួលណាទេ
តើលោកស្រីដឹងដែរទេថានៅក្នុងឃុំស្រែណយនឹងតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា
តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋគឺគិតធ្វើនិងធ្វើដល់ល្អដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបខ្លួនមានហើយគិតយើងមិនជុំទៅសកលណាមានក្រុមហ៊ុនមិនជុំទៅធ្វើហើយយើងមិនត្រូវមកស្មារតីចេញតាមទៀតទេប៉ុន្តែកំពុងវិគីហើយតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះគឺផ្លូវក៏ផ្លូវវាបានសំរុំហើយវានៅមួយឆ្នាំម្ដងគឺទីនេះអត់ទីនោះទីឈ្មោះអត់ទីនេះវាយ៉ាប់ដូចខ្ញុំបានជំរាបដោយសារថាវិការនេះទីលើចិញ្ចប់ក៏វាមានតែ6ជូនទេ10ជូនវាអត់ហើយយើងវាយ៉ាប់វាមិនបានតម្រូវការទៅតាមបងប្អូនជាប្រទេសទេវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យមានជូននេះទៅសហការគ្នាសមាគមរៀងគេគ្នាជួយជួយជួយខកធ្វើបានតែខ្លះទៅក៏ជួយខ្លះយ៉ាប់ក៏ធ្វើអត់បាន
ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនេះតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកស្រីចា
ការផ្តល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំអត់ដែលបានរើសអើងប្រកាន់គណៈបកយុវបាយអីទៅអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំគឺតម្រូវចិត្តរមូតសង្ឃាត្រាគោលការណ៍លើរៀងពាណិជ្ជកម្មតាមបៃតងពេញខ្ញុំអត់ដែលបានប្រកាន់គណៈបកយុវបាយនេះគណៈបកយុវបាយនោះអត់ទេអត់មានពាក្យជាមួយគណៈបកយុវបាយគឺខ្ញុំអត់បានប្រកាន់នឹងទេក្នុងលំញាធំវានឹងគឺខ្ញុំតបពីរដ្ឋថាលោកជំហរមួយហៅថាភាពផ្លៃធ្លោគឺគ្រប់ទាំងជាពលរដ្ឋ
ការបំពេញតួនាទីជាមេឃុំរបស់លោកស្រីតើលោកស្រីជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ការជួបផលលំបាកត្រង់ថាឃុំរបស់ខ្ញុំវាប្រជាជនច្រើនដោយសារភូមិយើងនេះវាឧបតង្វល់ដល់ផ្លោះហើយគឺកាយក្រុមប្រជាគុំគឺមានតែ5ទេស្លាប់តែ1រងឯងនៅ4ផ្លោះវិញ្ញាណ10ជីវិត16ភូមិមានផែនការឲ្យមកយើងរត់ទៅអត់ខាត់យើងរត់វាអត់គ្រប់គ្នាគឺច្រើនជាងមនុស្សដែលកំពុងធ្វើទៅអីកំពុងធ្វើសំជួបការលំបាកច្រើនតែលោកតាមរត់ជីវិតគឺលំបាកទេព្រោះថាអ្នកតាមមានតែភូមិដែលមានតាមទៅគឺជាជុំហាប់ទី6ទៅអាភូមិដែលមានច្រើនគឺមានភូមិបាក់ដូចភូមិនៅក្នុងការភូមិស្គាត់មានពីវត្តជារដ្ឋាភិបាលតែបាក់ចំពោះ10នោះគឺអត់ទីស្អាតតែអីក៏ដោយប្រជុំប្រចាំកែប្រជុំដូចគ្នាប្រជុំគូកានោះក៏ប្រជុំដូចគ្នាធ្វើអីដូចគ្នាទាំង16ព្រោះគាត់អត់មានថាតិការហើយនៃអភិវឌ្ឍន៍ទៅគឺមានតែតាមចំនួនភូមិដែលយើងគឺថាយើងមានតែ6ភូមិចា៎ដល់ឈ្មោះអតីតជនទីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មិនមានអីទេតែដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនួយជាដល់6ជំនួយអត់បានគិតថាអោយទៅភូមិជំនួយអត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅ16ចា
៎ភូមិឃុំមួយមានការរីកចម្រើនលោកស្រីគិតថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ភូមិឃុំមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺភូមិមានទេសកិច្ចបានរីកចម្រើនជីវិតកាត់បន្តបកាត់បានមានទីតាខ្ញុំបានជំរុញមួយទៀតគឺក្នុងការបន្តបង្កើតផលក្នុងការដាំដុះវាខាងនៅក្នុងវិរញ្ញវិភពលោកបានចំដែលចែកគ្រប់ពូជដល់វិជាកសិករនេះអើយចិត្តចេះតែគុំសុខភាពចេះដាំដុះហូបចុកខ្លួនឯងចែកចែកចិញ្ចឹមសត្វខ្លួនឯងចំណេះបង្ការគឺដាំហូបខ្លួនឯងគឺយើងបានអប់រំដល់បងប្អូនវិជាកសិករអើយ
ស្រីការរីចម្រើនរបស់ភូមិឃុំតើលោកស្រីគិតថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា៎
បើសិនជាភូមិឃុំធ្វើតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរគឺវាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏បានគូសម្ដែងជាពិសេសគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅឲ្យសង្គមជាស្បាលវិញមុខទៅបើសិនជាយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺសមាជិកអាជ្ញាធរក៏សមាជិក
លោកស្រីគិតថាតួនាទីជាមេឃុំនឹងមានសារៈសំខាន់ដោយម្ដេចខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែរទៅចា៎
គឺសំខាន់ចាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតមកឆ្លងដោយយើងធ្វើជានិគមនេះមួយគឺក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបផលលំបាកអីគឺយើងតែងតែទៅជួបមុខគាត
់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា
ចង់សង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះព្រោះការបម្រើពួកគាត់កន្លងមកខ្ញុំថាវាសំរុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនគាត់រួមសាលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ថ្ងៃនេះដល់ដល់ទី4ហើយតែក្តីសង្ឃឹមគឺនៅតែមានសង្ឃឹមដោយថាខ្ញុំបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអស់ពីចិត្តពីខ្លួនមកថាខ្ញុំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណេះហើយគិតមិនពេញចិត្តប្រែលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងមិនអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានទេណា
លោកស្រីមានកម្រងធ្វើអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបន្តទៀតចា៎
ការងារអភិវឌ្ឍន៍គឺនៅតែមានភូមិណាដែលត្រូវមិនទាន់ស្អាតគឺខ្ញុំធ្វើផ្លូវទៅភូមិនោះភូមិណាដែលខ្វះដងទឹកគឺខ្ញុំយកដងទឹកទៅដាក់ភូមិនោះបាទនេះគឺត្រីមិនបានធ្វើរួចបានធ្វើផែនការនេះសម្រាប់បន្ត5ឆ្នាំទៀត
តើលោកស្រីមានកម្រងធ្វើឲ្យឃុំស្រែណ້ອຍនឹងខ្ល้ายទៅជាឃុំមួយដែលមានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងឃុំដតីទៀតដែរឬទេលោកស្រីចា
គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានព្រោះនៅវាមិនទាន់បានតែលម្អឃុំឃុំដែលមានអាចទៅមានសម្ពលភាពល្អជាពិសេសគឺតាមផ្នែកបាក់តានគឺខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញបានទេដោយសារជាព្រឹត្តិការណ៍ចូលរួមទឹកមកយូរនេះដែលខ្ញុំត្រូវអនុវត្តបន្តគឺឲ្យមានការលេចធ្លោដោយឃុំដតីដែរ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាចាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ណូមេឃុំស្រែណ້ອຍស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី19ស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកមនហេនចៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសទាំងនេះស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communeelections2022អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាចាក់ឬ20ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់រឹងមាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញនិងតំណាងគណបកមួយចំនួនរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាលើកទី5ហើយក៏ជាខួបលើកទី20នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនេះមានគោលដៅប្រគល់អំណាចទៅមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនៅគៀកនឹងពលរដ្ឋហើយរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAពីនិតមើលការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកដំបូងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដំណើរការវិមជ្ឈការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន8បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1621នៅទូទាំងប្រទេសដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងតាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979លទ្ធផល គឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងរឹងមាំក្រោមបរិយាកាសបោះឆ្នោតដែលអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងមានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនប្រឆាំងគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះបានតែ10ឃុំសង្កាត់និងគណបកសំរងស៊ីទទួលបាន13ឃុំសង្កាត់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់មក
ក្រុមប្រឹក្សាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាតំណាងឲ្យសម្លេងនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
ឃុំសង្កាត់គឺជារដ្ឋបាលថ្នាក់ទីបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលមានស្រុកខណ្ឌនិងរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានលទ្ធភាពសម្រេចចិត្តតាមសិទ្ធិអំណាចទទួលបានមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ផ្ដល់អំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡៃថារយៈពេល20ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺបានដំណើរការល្អលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថារ
ដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទទួលបាននៅមុខងារនិងធនធានស្របតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងមានភាពជាម្ចាស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តមុខងារនិងធនធានទាំងនោះប្រកបដោយស្វ័យភាពព្រមទាំងមានកលិយភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
អ្នកជំនាញវិតម្លៃថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងបានឈ្នះអាសនៈជាច្រើនហើយឈានមកគ្រប់គ្រងនិងមានវត្តមាននៅឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែនៅទូទាំងប្រទេសលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានឹងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺការទៀមទាហើយនឹងការប្រគល់បញ្ជាការផ្តល់សេវានេះក៏កើតឡើងខ្លះដែរជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមនៅអីនេះគឺថាមេឃុំថ្មីដែលគាត់បានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រឹងប្រែងណាប្រឹងប្រែងទោះបីអត់មានធនធានមានអីព្រោះដោយសារគាត់ចង់បានស្នាដៃ
ប៉ុន្តែសោតទិដ្ឋនិយមនោះមានរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះលោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាន
េះធ្វើឲ្យមានការខូចនៅការរីចម្រើនការវិវត្តមួយដែលល្អតែកតិនទៅនឹងវិមជ្ឈការនយោបាយដែលមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះ
អាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500និងក្រុមប្រឹក្សាជាង5000របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រមូលអំណាចត្រឡប់វិញដោយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងនឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายคล้ายផងជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายផងហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយ៉ាងពិតប្រាកដ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតេទាញអ្នកបោះឆ្នោតបានជិត 44% តាមរយៈការបដិញ្ញាផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាលិខិតរដ្ឋបាលដោយមិនបង់ថ្លៃនឹងការបង្កើនថវិកាអភិវឌ្ឍរហូតដល់យ៉ាងតិច $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ដាល់ធំចំនួននេះស្មើនឹង 20% នៃថវិកាជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថា
កម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិត ណាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគឺបំរើបកអត់មានបំរើរាស្ត្រទេ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅតែមិនទាន់បានដោយការសន្យាដោយសារតែមិនទាន់ឯករាជ្យពីការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកទីរីឯការអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមូលពន្ធក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមិនទាន់អនុញ្ញាតដោយសារតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាពួកគេមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា
យើងនិយាយចំវិមជ្ឈការយើងទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនិងក៏នៅទៀតខាងវិមជ្ឈការនៅខាងអរញ្ញវត្ថុនឹងក៏នៅទៀតជាងគេនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងបើប្រៀបធៀបនៃការខិតខំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតិចតួចណាស់បានតិចតួចណាស់ហើយនៅវិមជ្ឈការរដ្ឋបាលផ្ដល់ទូនាទីភារកិច្ចនេះក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនដែរវាមានការរីកចម្រើនខ្លះដែរនិយាយការពិតវិមជ្ឈការក្នុងការផ្ដល់ទូនាទីកិច្ចការមួយចំនួនឲ្យទៅក្រមសាគមកាត់បន្តែទោះបីជាណាស់ឯងនៅមានបញ្ហាប្រទាំងផ្ទើខាងផ្លូវច្បាប់របៀបការផ្ដល់ឲ្យទូនាទីភារកិច្ចឲ្យក្រសួងអីយ៉ាងនេះមួយមួយដែលនៅកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់អំសិទ្ធិអំណាចនឹងគឺថាមានបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៀត
លោកសខេងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកថាបានមួយចំនួននៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអល់ឯងក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចការទទួលខុសត្រូវមុខងារធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រងមួយនេះទៅបីស្ថាប័នមួយចំនួនបន្តការតាំងចិត្តខាងនយោបាយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក៏ដោយក៏លបឿននិងបែបផែននៃការអនុវត្តកិច្ចការនេះមានភាពខុសគ្នាផងដែរ
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបានតាមតម្រូវការដូចជាលើបញ្ហាទឹកស្អាតការងារនិងបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាបើការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានល្អគឺអាចជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋបានជាច្រើនលើផ្នែកការងារចំនួនដីធ្លីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងការជំពាក់បំណុលធនធានគេពិភពលោកវាតម្លៃថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 18% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើនដែលមានចំនួនជាង 10,000 លានដុល្លារពលរដ្ឋម្នាក់ៗជំពាក់ជាមធ្យមចំនួន 3,800 ដុល្លារក្នុងខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាពី 1,500,000 ទៅ 2 លាននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស International Federation for Human Rights បានកត់ត្រាសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីថាបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល83,000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់ឆ្នាំ2015ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដោយគ្មានសំណងសមរម្យនិងអ្នកខ្លះប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសទៀតផងអ្នកដែលត្រូវគេជម្លៀសទៅនៅកន្លែងថ្មីជួបការលំបាកផ្នែកអាហារនិងជំងឺលោកសំរងស៊ីយល់ថាស្ថានភាពអាចខុសពីនេះបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាអេរ៉ានេះទៅចេញមុខទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមុខការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអុកញ៉ាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើអ៊ីចឹងបានទេ
លោកស្ញុនញៀនសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍ឡាពីងដែលមានពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន108គ្រួសារក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទំនាស់លើផ្ទៃដី184ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកស្ញួនញឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំនៅរយៈពេលនេះក៏តាមពីករណីជំងឺដូចនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះមិនដាច់ឃើញអាជ្ញាធរណាមកហៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យរកគ្រូគឺថាហៅទៅជុំទេមិនដាច់ថាហៅទៅម្ដងណាក៏ដាច់គេហៅដែរគឺអត់សូនទេសោះ
លោកស្ញួនញឿនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជាច្រើនដងដោយសារតែការតវ៉ាប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនរីឯម្ដាយ គឺអ្នកស្រីអ៊ុនទុំក៏បានជាប់គុកដោយសារបញ្ហាដីធ្លីផងដែរលោកស្ញួនញឿនបានបន្ថែមថា
ហើយវាអាចទៅធាត់ប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំប៉ុណ្ណាការពារប្រតិបត្តិខ្លួនឯងការពារអាដីធ្លីខ្លួនឯងត្រូវបានជាប់គុកនេះឯអ្នកដែលមកបំផ្លាញផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនប្លន់ដីខ្ញុំអឺអត់ដែលឃើញតឡាការអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញក្រិតចាប់អ្នកនឹងមកចាប់គុកផងហ្នឹងបាទបើជាពួកគេនៅមានសេរីទេដូចគេទៅថាអាច
ោរទូរអំចាស់ចូលគុកនោះបាទវាអាចជំរុញមិនទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះមិនបានដោយការបដិញ្ញាចិត្តទេលោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថា
ទីមួយខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយជាតិតៃវិមជ្ឈការនេះបើយើងគិតជាគោលនយោបាយគិតជាច្បាប់គឺល្អដែលចាប់តាមនៅឆ្នាំ2002នេះប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានការបាក់ខាតច្រើនតែបើយើងពិនិត្យមកពីខ្លួនរឹសវិញគឺដូចថាមនុស្សមានតែស្បែកអីចឹងអត់មានសាច់អត់មានសម្ភារៈអីចឹងណា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទើបតែបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5នៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺនៅខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរីលោកយ៉ងសង្គមាបានបន្ថែមថា
បញ្ហាដែលយើងឃើញនៅចំណុចខ្សោយដែលចំណុចខកខានគឺការប្រទែងបន្ទុំគ្នារវាងការសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ឃុំហើយនិងការប្រទែងបន្ទុំគ្នានៃការស្ដាប់បញ្ជាគឺមកពីលើអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងកាត់ជាច្រើនក្នុងកូតាគណៈបកកណ្ដាលក្នុងគុំដែលយើងកំពុងធ្វើការក៏ដូចជាក្នុងគុំផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មានលនីការនៅស្ដាប់ទៅចាំស្ដាប់ស្ដាប់បញ្ជាស្ដាប់តាសនៅខ្លាចមេខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាផ្នែកចំណុចមួយដែលបានកំពុងតែរៀបរៀងនៅការអនុវត្តគោលយុវវ័យវិមជ្ឈការឲ្យមានសិទ្ធិភាព
លោកយ៉ងសង្គមាដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយល់ថាមានផលប៉ះពាល់លើយុវជននិងគ្រឿងញៀនការអប់រំខ្វះខាតខ្វះមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ឬក្លឹបកីឡាក្លឹបសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលបំណិនជីវិតចាស់ជរាខ្វះការគ្រប់គ្រងដោយសារកូនចៅធ្វើចំណាក់ស្រុកសេវាមណ្ឌលសុខភាពខ្វះខាតជីវភាពពលរដ្ឋខ្វះខាតពិបាកបញ្ជូនកូនចូលរៀននិងកង្វះបង្គន់អនាម័យជាដើមមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយឃុំសង្កាត់ធំជាងគេទទួលបានថវិកាចំនួនពី9ទៅ10ម៉ឺនដុល្លារក្នុងខណៈសង្កាត់តូចជាងគេដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5រូបទទួលបានពី4ទៅ5ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគម្រោងដែលកសាងភាគច្រើនលើលោកតើលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអតិភិបសង្គមកិច្ចដូចជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺមានតិចតួចនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នការចំណាយសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺមានថវិកាចំនួន 10% នៃថវិកាជាតិសរុបចំនួន 8,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក្តីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកស្នើឲ្យបង្កើនការចំណាយនិងបន្តធ្វើវិមជ្ឈការថវិកាបន្ថែមជូនទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងអនុសាសន៍កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំនេះថាទោះការផ្តល់សេវាសង្គមសំខាន់ៗដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបានអនុវត្តវិមជ្ឈការបានច្រើនហើយក៏ដោយសេវាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនៅមានការគ្រប់គ្រងបែបវិមជ្ឈការច្រើននៅឡើយលោកអ៊ុនសុផលជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សុក្រំខេត្តកំពតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាថាវិការអភិវឌ្ឍឃុំមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទេថាវិការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំរបស់លោកទទួលបានមិនដល់20,000ដុល្លារផងក្នុងមួយឆ្នាំរីឯសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅមានកំហិតលោកអ៊ុនសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ខ្ញុំមិនដាក់លៀមហើយខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ថាការធ្វើតែងការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងថ្នាក់ឃុំនិងថ្នាក់ស្រុកយើងមានបច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការងារទាំងអស់ឃុំដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំមួយនិយាយតែឃុំខ្ញុំមួយដូចជាមិនតាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនជាអ្នក កសាងផែនការហើយអនុវត្តលើផែនការនេះទេភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើស្រុកឆើននៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗក៏ជាគោលការណ៍គឺឃុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានការពឹងផ្អែកទៅស្រុកច្រើនកន្លងមកនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅដំណាក់កាលទី2រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខកាលពីចុងខែមីនាដោយផ្ដោតលើការរៀបចំបែងចែកសិទ្ធិអំណាចរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាពង្រឹងស្តង់ដារការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលឆាប់រហ័សនិងមានតម្លាភាពនិងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសេវាអេឡិចត្រូនិកគោលនយោបាយវិសាមជ្ឈការត្រូវបានបន្ថែមក្រោយពីការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តក្រុងក្នុងឆ្នាំ2009គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលមានមន្ត្រីជាច្រើនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាឆ្លងតាមការបោះឆ្នោតកន្លងមកពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនពីដំណើរការរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវទទួលបានអ្នកស្រីទេពសុធីអគ្គនាយិកាកិច្ចការយុវវ័យនិងស្ត្រីនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាសម្ដែងសុទ្ធិធិនិយមថា
អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការរដ្ឋបាលហ្នឹងហើយមកពីការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកពីពួកគាត់ហ្នឹងយល់ឲ្យបោះឆ្នោត2013សន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែមានតួនាទីហ្នឹងគាត់រៀងល្អើងដែរមិនដូចដឹកមុនអីដូចខាងអបជាពលរដ្ឋមិនអើពើអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្មិចអីក៏បានស្រេចអញអញមានអំណាចអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាការកំណត់ហ្នឹងគាត់ដូរ
ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានមន្ត្រីអសកម្មខ្លះដែលគណៈបកនេះត្រូវចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីទេពសុធីថ្លែងថាន
ៅកិច្ចការច្រើនទៀតព្រោះមានមន្ត្រីខ្លះគាត់អាងតាគ្នាអត់ចេះអសរគាត់ដោយថាគាត់បោកប្រឆោតគាត់អញ្ចឹងណាសរសេរអីអីថាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅធ្វើទៅចោះដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងនៅមានខ្លះចា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកត្រូវតែកែលម្អបើមិនដូច្នោះទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺការអនុវត្តនេះនៅតែមិនជោគជ័យទេលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបន្ថែមថា
ជារួមគោលនយោបាយរបស់ជាតិវាល្អហើយប៉ុន្តែអារបៀបធ្វើរបស់ក្រមរសាឃុំរបៀបនៅខ្លាច់មេបាក់នៅខាងលើនេះហើយបើសិនជាអានឹងមិនកែទេនៅខ្លាច់មេបាក់ខាងលើខ្វះការពួតតាមគម្រោងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននៅខាងមូលដ្ឋានខ្វះការពង្រឹងសមត្ថភាពថែមដល់ក្រមរសាឃុំក្នុងការដឹកនាំជាពលរដ្ឋណាឲ្យចូលរួមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអញ្ចឹង20ឆ្នាំទៀតក៏គ្មានអីផ្លែកលើកពីហ្នឹងដែរតាមការយល់ឃើញរបស់ឃុំនិងបាក់ជាតបតែមូលដ្ឋាននៅពេលយើងមានឱកាសដឹកនាំឃុំកន្លងមកយើងអត់ទាន់មានឱកាសដឹកនាំឃុំទេយើងអត់ទាន់មានតម្លែង51ទេយើងបានត្រឹមតែក្រុមប្រសាឃុំបើយើងមានឱកាសដឹកនាំឃុំយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យកាន់ខ្លាំងច្រើនជាងនេះទៀតហើយបង្កើតជាភាពគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនៃការអភិវឌ្ឍកិច្ចតាមបែបជាសកលមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចថាតើការអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការនឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅឬទេមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន11622និងការគ្រប់គ្រងនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1652នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់តំណាងគណៈបកអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានឹងមានពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះមានការចូលរួមពីគណៈបកតូចៗបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះ ត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយមិនមានវត្តមានកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតអ្នកតាមដាននិងតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបង្ហាញសតិធិនិយមចំពោះចំនួនពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុន្ធាមីយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនឹងមានពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនជាងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមានជម្រើសច្រើនក្នុងពេលដែលមានការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងៗបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានថ្លែងថា
គឺមានគណៈបកឥឡូវដល់ជាង10ណោះបាទចូលរួមហ្នឹងប្រគួតហ្នឹងក៏តែដែរចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមាន voter ហ្នឹងមានជម្រើសច្រើនបាទប៉ុន្តែថាចំនួនជាក់ស្ដែងភាគរយជាក់ស្ដែងយើងអាចបានព្រោះយើងអាចធ្វើ voter survey
ដោយសារត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតឡើយដោយសារពួកគេយល់ថាមិនមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ60ម៉ឺននាក់បានគូសសន្លឹកឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនោះមិនអាចរាប់ជាការបាននេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកូជបប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែក្រោយនេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីចូលរួមប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនីបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះពរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រហែលមិនអាចស្មើនឹងសន្ទុះពរដ្ឋដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងរបៀងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលើកមុនទោះបីជាអាចមានគណៈបកណាមួយធ្វើទៀនអាចនឹងដើរឈានមុខគេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងមិនអាចមានកម្លាំងធំដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2013និង2017ដែលបាននេះជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំណា
លោកបានបន្តថា
ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនទាន់បានគិតថាតើកាលដែលមកព្រឹកបានចំនួនណាមួយដែលធ្វើឲ្យចំណោមគណៈបកដែលចែកទៅជាបកតូចៗនៅក្នុងអតីតប្រសិទ្ធគណៈបកសង្គមជាតិនឹងអាចទៅមុខរួចដើម្បីទៅប្រកួតឲ្យបានខ្លាំងក្លាឲ្យប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលនោះ
លោកមាសនេះបានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតមានទំនោរនឹងចូលរួមច្រើនប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមានទៅដោយគណៈបកដែលអាចប្រជែងគ្នាខ្លាំងការប្រគល់ប្រជែងប្រកបដោយដំណាលភាពហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានភាពឯករាជ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋមួយភាគធំមកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយលោកយងលើគំរូនឹងបបិសោតនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018លោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនទោះទេទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមនិងសុទ្ធតែនិយមថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើននឹងជើញទៅបោះឆ្នោតបាទពីព្រោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះគឺថាទោះបីមានយុទ្ធនាការពីក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ 83.02% ជើញទៅបោះឆ្នោតបាទ
លោកបានបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាបើទោះបីជាមានការប្រែប្រួលសម្លេងខ្លះក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបាននិយាយថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៅគណៈបកភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋច្រើនមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីលោកបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
វាជាការបិទដៃកណាពលរដ្ឋលោកមានជំរើសក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់លោកគឺលោកការចូលរួមនឹងមានច្រើនជាងការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋមិនទទួលបានជំរើសច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋលោកនឹងចូលរួមប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគោជួបនឹងសម្រួលយ៉ាងណាដោយមិនប្រកាន់នានាការនយោបាយគឺថាធ្វើម ព្រះមហាសត្វលោកបានថ្លែង
លោកសុនឆៃក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបំផិតបំភ័យមកលើមន្ត្រីភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្រោមរូបភាពផ្សេងៗនិងបបិសោតនៃការប្រឈមនឹងការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតការពីពេលកន្លងមកចំណែកស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកអ៊ូអ៊ីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងតាមឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនស្របពេលមានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈបកតូចៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានថ្លែងថា
ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនជាងមុនដើម្បីព្រោះយើងយល់ថាដូចជាការបោះឆ្នោត2018កន្លងមកយើងអត់មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតចូលរួមប្រកួតប្រជែងណាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់គាត់តាមឃុំសង្កាត់បើសិនជាគាត់មិនចុះទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតទេអ្នកតំណាងរបស់គាត់តាមមូលដ្ឋានមួយមួយហ្នឹងអាចថាជាការបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យគណៈបកតែមួយធ្វើឲ្យតាមតែអំពើចិត្តអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាយល់ឃើញថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតអាចស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 80% នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបលោកក៏បានយល់ស្របផងដែរថាវត្តមាននៃគណៈបកតូចៗបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតួសំខាន់ក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតប្រយោលទៅដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាអ្នកឆ្នោតស្រុកខេត្តឧត្តមរហូតដល់ហើយដែលវត្តមានរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយក្តីក្តីគឺជាថានឹងជំរុញទឹកចិត្តជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបលោកសោមសូរីដាបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាទូទៅមាននិន្នាការពលរដ្ឋចូលរួមមួយភាគធំហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដោយលោកបានលើកឡើងពីករណីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ជាគំរូលោកបានថ្លែងថា
បាយទៅលើនៃបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាប្រវត្តិនិងជឿទៅបោះឆ្នោតរបស់គ្រប់គ្នាហើយពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសង្គមសកម្មតែនៅប្រកបទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបានដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងដល់ស្រុកជាប់របស់ខ្លួនហើយពិសេសគឺតំណាងដែលបំណងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនិងក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយ
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 489 ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ3លាននាក់បើតាមទិន្នន័យផ្លូវការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង9លាននាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងណានីងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.